гаворыць радыё Свабода у Менску 19.
Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Мінула траціна выбарчай кампаніі, павольны старт абцяжарвае і зімовае надвор'е. Андрэй Саннікаў не лічыць патрэбным усім альтэрнатыўным кандыдатам здымацца. Расійскія медыі пішуць, што сцэнар двух тураў выбараў у Беларусі малаверагодны. Адразу пасля навінаў.
Гаворыць радыё Свабода ў пражскай студыі навінаў Уладзімір Бараніч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Датэрміновыя парламенцкія выбары ў Малдове адбыліся, заявіў сёння сакратар цэнтральнай выбарчай камісіі Малдовы Юрый Чокан. Па апошніх дадзеных у іх прынялі ўдзел больш за 40% выбаршчыкаў. Больш за 20 палітычных партый і рухаў, а таксама 19 незалежных кандыдатаў вядуць барацьбу за 101 дэпутацкі мандат. Апазіцыя да кіруючай партыі вінавацяць адзін аднаго ў агітацыі ў дзень выбараў. Датэрміновыя выбары былі прызначаны ў сувязі з тым, што ў 2009 годзе парламент не здолеў абраць прэзідэнта Малдовы. Улады Пакістану паабяцалі грашовую ўзнагароду па меры 120 тысяч даляраў кожнаму, хто прадставіць інфармацыю аб дзейнасці руху «Талібан». Кіраўнік МУС краіны заявіў, што ўрад забяспечыць абарону інфарматара, да яго сям'і ў тым ліку забяспечыць жыллём за межамі Пакістану. Талібаны, звязаны з аль-Каідай групы, маюць уласныя базы пераважна на паўночным захадзе краіны. Афганскі ды амерыканскі ўрад мяркуе, што пэўную падтрымку афганскім ваяўнікам аказваюць у тым ліку і ўлады Пакістану. Афіцыйны Пакістан у сваю чаргу адпрэчвае падобныя вінавачанні і нагадвае пра амаль 2,5 тысячы пакістанскіх вайскоўцаў, якія загінулі ў барацьбе з ісламістамі за апошнія 8 гадоў. У Швейцарыі сёння адбыўся рэферэндум, адно з пытанняў якога тычыцца аўтаматычнай высылкі з краіны замежнікаў, якія зрабілі цяжкія злачынствы ці ўдзельнічалі ў махлярстве з дзяржаўнымі сацыялагічнымі выплатамі. Паводле дадзеных экзітполу гэтая прапанова была ухваленая. Па папярэдніх дадзеных 53% выбаршчыкаў прагаласавалі за высылку з Швейцарыі вінаватых не толькі ў здзяйсненні цяжкіх злачынстваў, як забойства, але ў махлярстве датычным дапамогі. Апаненты сцвярджаюць, што гэта зроблена ў парушэнні міжнародных дамоваў, бо распаўсюдзіцца нават на некаторых людзей, што нарадзіліся і выраслі ў Швейцарыі. Напрыклад, Мухамад, які галасаваў супраць прапанаванага закону, сказаў:
«Спачатку мусульмане і мінарэты, цяпер злачынцы. Але мы не ўсе злачынцы, як яны думаюць. Таму я галасаваў супраць».
У сваю чаргу пажылая жанчына, якая галасавала за, лічыць інакш.
Яны ўрываюцца ў дамы і забіваюць людзей. Нам яны не патрэбны.
Кітай заклікаў правесці ў пачатку снежня экстранную сустрэчу прадстаўнікоў шасці краінаў удзельніцаў перамоваў па ядзернай праграме Паўночнай Карэі. Як заявіў прадстаўнік КНР на перамовах Даі Бінгуао, бакі павінны правесці тэрміновыя неафіцыйныя кансультацыі ў сувязі з абвастрэннем сітуацыі на карэйскім паўвостраве. Раней сёння прэзідэнт Паўднёвай Карэі Лі Мьян-бак заклікаў Кітай даць сумленную і справядлівую ацэнку дзеянню КНДР ў сувязі з абстрэлам у аўторак паўднёвакарэйскага вострага Ёпхэнда, у выніку чаго загінулі 4 чалавекі. Сёння раніцай у Жоўтым моры пачаліся ваенна-марскія вучэнні ЗША ды Паўднёвай Карэі. Пхеньян назваў іх правакацыяй і папярэдзіў аб непрадказальных наступствах. Сеул заявіў, што мэта вучэнняў прадухіліць магчымыя правакацыі з боку Паўночнай Карэі.